พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับผ่านทาง FM 90.75 แล้วก็สามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์นะครับทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทางสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่เบอร์02-665-3891นะครับหรือทางโทรสารนะครับที่02-282-5550นะครับโดยสามารถส่งได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือทางด้านอีเมลนะครับก็คือมาที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดนะครับก็เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาก็ได้ครับติชมรายการนะครับ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ The Playing Fieldsองความรู้ในอนาคตตอนที่4กันครับต้องเรียกได้ว่าเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องของการทำโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะครับหรือว่าระบบการดำเนินการต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบหมายให้คนที่มีความรู้ในการดำเนินงานนะครับสามารถสานงานต่อได้นะครับก็คือเราจะต้องรู้ถึงเรื่องของแนวคิดโครงการหรือว่าระบบเดิมที่มีอยู่นะครับที่อาจบางครั้งก็จะยุติไปแล้วนะครับหรือว่าเราจะทำยังไงให้โครงการนั้นนะครับเป็นโครงการที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้รับผิดชอบโครงการหรือว่าระบบคนที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆด้วยเนี่ยทำให้เกิดการทำงานที่แล้วเสร็จได้ต้องคิดเสมอว่าเจ้าของโครงการนะครับที่เป็นเจ้าของเดิมก็จะมีส่วนช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็คือบางครั้งข้อสรุปที่ดีอาจจะเกิดจากใครคนหนึ่งนะครับหรือว่าทีมงานที่มีเอกสารโครงการพร้อมข้อมูลต่างๆหรือจากประสิทธิภาพนะครับในการทำงานความสำเร็จในอดีตของทีมงานเมื่อจะปิดโครงการนะครับหรือว่าระบบอะไรสักโครงการหนึ่งเนี่ยก็ควรที่จะดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ด้วยครับก็คือ1. พิจารณาเหตุผลในเรื่องของการปิดตัวโครงการหรือว่าระบบเหตุผลมีความพร้อมหรือว่าเหตุผลอื่นๆนะครับในเรื่องที่จะต้องทำการปิดโครงการส่วนการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับทราบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีข้อมูลอะไรที่สามารถแจ้งแล้วก็ทำให้เกิดการ พัฒนาปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลานะครับก็คือการทำงานก็เน้นในเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็ตัวที่3คือเรื่องของความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการครับ stakeholder หรือว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารมีใครที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้บ้างนะครับให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จนะครับทุกคนมีส่วนสำคัญในโครงการทั้งหมดนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากครับแต่ใครก็แน่นอนว่าทุกอาชีพก็จะต้องมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ที่สง่างามไว้นะครับก็คือจริยธรรมในเรื่องของการใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายบางครั้งก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีความทุ่มเทที่เพิ่มมากขึ้นบางคนก็อาจจะไม่ทุ่มเทเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเสียผลประโยชน์แล้วก็ส่วนของการรักษางานหรือว่า keeping the job นะครับเมื่อใดก็ตามที่ได้ทำงานหรือว่ามีงานทำเนี่ยก็อย่าปล่อยเอกสารข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ในกองท่วมหัวทำให้บริษัทเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงหรือว่าเคลียร์ข้อมูลเอกสารต่างๆเหล่านั้นแทนที่จะนำข้อมูลเอกสารเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่นะครับแต่อย่าตีความนะครับว่าการห้ามไม่ให้ท่านทำงานเต็มความสามารถเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าตามใช้สมองก็อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดไปด้วยนะฮะก็คือประมาณต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงกายแรงใจมากนักแต่เพียงแต่ว่าต้องใช้แนวคิดหรือความคิดของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดว่าควรที่จะพัฒนางานของตัวเองอย่างไรบ้างครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
อะไรคือเหตุผลทำให้คนลืมยิ้มได้คุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นซึ้งแต่ตอนเช้าแอบเหงาในเรื่องใดคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าปากยิ้มแต่ตาเศร้าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับคนนั้นไม่นะเคยมาแต่หายไปเผลอเศร้าด้วยเหตุใดใจเป็นห่วงเธอขอโทษที่ห่วงใยเพราะใจฉันเป็นห่วงเธอ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับหรือว่า company strategy นะครับสภาพของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้บริษัทได้รับผลกระทบหรือว่าผลตอบแทนทางด้านความเจริญเติบโตมากกว่าความยั่งยืนนะฮะแน่นอนว่าในส่วนของการทำงานณปัจจุบันนี้เรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยนะครับหรือว่า company strategy เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการจ้างเรียกว่าทุนมนุษย์นะครับพนักงานก็ได้รับมอบหมายการทำงานที่เป็นตำแหน่งการบริหารจัดการมากเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีอำนาจมอบหมายอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการดีกว่านะครับที่จะมอบหมายอำนาจให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการได้โดยอัตโนมัตินะครับแทนที่จะจ้างคนให้มาทำงานแบบหุ่นยนต์มนุษย์ก็จะมีความต้องการในการแสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นดังที่ผมได้เคยกล่าวมาในตอนก่อนๆ นั้นนะครับแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของงานที่ทำนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในส่วนงานเนี่ยจะต้องมีความคิดต่อยอดเพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างนะครับการเจริญเติบโตในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บสินค้า stock growth นะครับหรือความคิดในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารระดับสูงสนใจผลงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บสินค้าแทนที่จะสนใจติดตามดูความเจริญอย่างยั่งยืนของธุรกิจนะครับเช่นเดียวกับในช่วงปลายทศวรรษที่1990นะครับบริษัท .com ต่างๆเนี่ยได้สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เน้นความก้าวหน้าของการจัดเก็บสินค้านะครับโดยไม่ให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจครับทำให้ราคาหุ้นมีความเติบโตในระยะสั้นนะครับมักเหมือนกับนักกีฬาดื่มสารกระตุ้นหรือว่าสเตียรอยด์เนี่ยในการเล่นกีฬาหรือวิ่งระยะสั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของตัวเองในระยะยาวครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมองแต่เรื่องของการเก็บกักตุนสินค้าแต่ไม่ได้มองเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจเลยนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์หนึ่งที่นักบริหารอาวุโสได้ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าบริษัทอยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าเหนือกว่าคู่แข่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับในเรื่องของการตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวนี้มีระบบเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็น MIS EIS ES นะครับก็จะเป็นระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบผู้เชี่ยวชาญนะครับระบบของผู้บริหารซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นระบบที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดทางการงานสามารถไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพยากรณ์ล่วงหน้าว่ามีข้อมูลในเรื่องของการจัดการการแลกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับจะช่วยให้ผู้ชนะมีส่วนที่อาจจะมากกว่ายุทธศาสตร์เดิมๆที่ใช้ในเรื่องของการจัดเก็บองค์ความรู้แต่ไม่ได้หมายซึ่งการใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สามารถทำได้ที่ไหนบ้างนะครับนี่คือคำถาม แน่นอนว่าวิธีการหนึ่งในเรื่องของการกำหนดทิศทางธุรกิจก็คือเรื่องของการแสวงหาทางในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับหรือว่า knowledge sharing ถ้าหากองค์กรให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยบริษัทก็ควรที่จะกำหนดเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไว้นะครับก็คือในยุทธศาสตร์ของการเจริญเติบโตของธุรกิจเนี่ยการดีที่จะได้เปรียบเหนือคู่แข่งนะครับธุรกิจเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติขององค์กรนั้นในยุคของสารสนเทศที่เรียกว่า information age นะครับโดยไม่ได้กำหนดวิธีการสำหรับในเรื่องของการ offloading นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการบูรณาการสารสนเทศองค์ความรู้ความเฉลียวฉลาดเข้ามาด้วยกันนะครับเราจะต้องใช้วิธีการในเรื่องของการพยากรณ์ล่วงหน้าหรือว่า forecasting เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ลดต้นทุนหรือลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรในอนาคตนะครับถ้าบริษัทหนึ่งเนี่ยประสงค์ที่จะซื้อหรือว่าควบรวมเข้ากับอีกบริษัทหนึ่งโดยไม่ได้กำหนดถึงกระบวนการในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทก็อาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของอัตราการคืนกลับหรือว่า ROI นะครับReturn on investment นะครับหรือว่าการลงทุนถ้าท่านกำลังทำงานอยู่ในบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้กำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันนะครับก็จะไม่มีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์ความรู้นะครับพุทธิปัญญาของพนักงานก็อาจจะไม่ดูไม่เหมือนกันนะครับก็คือท่านก็จะอาจจะมีความรู้สึกเบื่อแล้วก็ออกจากบริษัทหรือว่าองค์กรนั้นได้ง่ายๆเลยนะครับเราจะต้องมีการแบ่งปันหรือว่าแชร์ลิงองค์ความรู้ระหว่างกันด้วยกรณีศึกษานะครับที่ผมยกขึ้นมานะครับนาฬิกาการรถไฟหรือว่า Railroad Watch นะครับในปี1920เนี่ยมีบริษัทนาฬิกา2บริษัทได้นำเสนอนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดให้กับการรถไฟนะครับพร้อมกันโดยที่บริษัทนาฬิกาอิลลินอยนะครับกับบริษัทนาฬิกาแฮมิงตันตัวที่ทั้ง2บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทนาฬิกาที่มีความเลิศหรูนะครับมีเรื่องของความเที่ยงตรงของนาฬิกาเหมือนกันเลยทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะครับผู้บริหารของบริษัทแฮมิงตันจึงได้ตัดสินใจซื้อบริษัทคู่แข่งเข้ามาควบรวมนะครับโดยที่บริษัทอิลลินอยเนี่ยอาจจะต้องมาแชร์ลิงองค์ความรู้ร่วมกันกับแฮมิงตันนะครับโดยที่เหตุผลในเรื่องของการซื้อแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมส่วนแบ่งตลาดครับหรือว่า market sharing นะครับ market share ก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบบูรณาการนาฬิกาชั้นสุดยอดของบริษัทนาฬิกาอิลลินอยนะครับก็คือให้เข้ามาร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทการตัดสินใจซื้อบริษัทนาฬิกาอิลลินอยนะครับรวบรวมกับเข้ากับแฮมิงตันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการซื้อประสบการณ์ความชำนาญครับแล้วก็องค์ความรู้ของพนักงานของบริษัทไม่ใช่เรื่องของการซื้อเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนนะฮะก็คือหวังผลเรื่องของการวิเคราะห์เชิงการตลาดหลักทรัพย์ผลที่ได้จากนาฬิกาชั้นนำของบริษัทสุดยอดของนาฬิกานะครับสัญลักษณ์992Bเนี่ยได้ถูกยกย่องให้เป็นนาฬิกาของการรถไฟที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถืออันดับที่1ของโลกเลยนะฮะก็คือนาฬิกาของอิลลินอยองค์ความรู้ที่ดีนะครับมาแชร์ลิงกับของแฮมิงตันก็จะเกิดนาฬิกาที่เรียกว่าสุดยอดของนาฬิการะดับโลกที่ใช้ในส่วนของการรถไฟนะครับเรื่องของการซื้อบริษัทคู่แข่งนะครับการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าด้วยกันเนี่ยก็ทำให้บริษัทนาฬิกาแฮมมิงตันกลายเป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำนาฬิกาที่เหนือกว่าคู่แข่งครับโดยที่สรุปได้ว่าการจัดองค์ความรู้นะครับที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทหรือว่าทั้งพนักงานทั้ง2บริษัทเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่สุดในเรื่องของการสร้างความประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนะฮะก็คือในเชิงการตลาดเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครแข่งเขาได้แน่นะครับ ผู้นำมารวมกันในเรื่องของเงื่อนไขเวลาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุนมนุษย์นะครับการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายในของ2บริษัทเขาสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ทั้ง2บริษัทถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งไปเลยนะครับในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนานาฬิกาที่ไม่ซ้ำรูปแบบใครนะฮะโดยที่การจัดการในส่วนของเครื่องมือนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเทคนิควิธีการนะครับที่เกิดขึ้นจากการจัดการองค์ความรู้อย่างกว้างๆเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาเพื่อให้ได้โอกาสในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในการสื่อสารหรือการเสียสละในเรื่องของการทำงานเป็นคณะบุคคลนะครับหรือว่ารายบุคคลโดยที่เนื้อหาในเรื่องของการรับฟังควบคุมความเป็นผู้นำทางด้านความคิดในทางการจัดการองค์ความรู้นะครับที่เกิดขึ้นมุ่งเน้นไปสู่เรื่องของธุรกิจระดับโลกนะครับได้ด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะฮะก็คือการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีชุดเครื่องมือนะครับความคิดรวบยอดที่บอกถึงทิศทางทางด้านประเด็นความซับซ้อนที่มีอยู่ภายในกรอบเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับหลักเศรษฐศาสตร์ที่มองเห็นเรื่องของการเรียกร้องทักษะใหม่ๆการคิดแบบใหม่การแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังระเบียบวินัยในการจัดการสารสนเทศเรื่องของการจัดระเบียบฐานข้อมูลการใช้สติปัญญาต้นทุนทางสังคมที่นำเสนอเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางธุรกิจล้วนๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพื่อความสมบูรณ์ในการดำเนินธุรกิจครับอยากให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของงานวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวเราครับทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างง่ายๆโดยใช้ความร่วมมือเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยพร้อมจะร่วมมือแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันกับทุกคนนะครับเพื่อการจัดการความรู้ของธุรกิจในอนาคตต่อไปครับ
กลอนหัวใจให้ดีไม่นานจะ ชีวิตนี้กลับไปดูแล
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-662-3891นะฮะหรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th นะครับแล้วก็ทางจดหมายนะครับหรือว่าไปรษณียบัตรก็เขียนมาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเลขที่399ถนน3เสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz